novi kandidati za oltar. Nositelj emisije Monsignor dr. Anto Orlovac.
Dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Večeras vam, poštovani slušatelji, predstavljamo trećega kandidata za oltar za kojega bi uskoro trebao početi biskupijski postupak za proglašenje blaženim banjolučkog svećenika velečasnog Krešimira Barišića. Mučeništvo je podnio početkom kolovoza 1941. godine kao župnik župe Krnjeuša kod Bosanskog Petrovca, koja danas više ne postoji. S njime su stradala i trojica svećeničkih kandidata, te veliki broj župljana, najviše žena i djece, čak i trudnica pred porodom. Do danas se ne zna točan njihov broj. Župa je posve uništena, a preživjeli vjernici su se raselili i nikad im više nije dopušten povratak. Danas tamo postoji samo u travu zaraslo katoličko groblje. O tome novom kandidatu za oltar i o njegovoj uništenoj župi večeras razgovaramo s doktorom Antom Orlovcem. Doktore Orlovac, dvojica novih kandidata za oltar koje smo predstavili prethodnih mjeseci, velečasni Valdemar Nestor i velečasni Juraj Gospodnetić, rođeni su izvan Banjolučke biskupije, ali su postali svećenicima te biskupije i u nju ugradili dio ili cijelo vrijeme svoga svećeničkog djelovanja. Velečasni Barišić rođen je u Banjolučkoj biskupiji. Recite nam najprije nešto o njegovu porijeklu i obitelji.
Velečasni Krešimir Barišić rođen je u Jajcu, u Varošu, u dijelu grada koji se zove Pijavice, 27. srpnja 1907. godine. Roditelji su mu bili Mato Barišić, po zanimanju obučar, i Ana rođena Šarić. Majka mu je bila iz Varcar Vakufa, danas Mrkonjić grad. I Jajce i Varcar su starodrevne katoličke župe. Poznato je da je Jajce još prije pada po tursku vlast bio kraljevski grad, gdje su stolovali kraljevi hrvatske krvi. Krešimir je bio drugi od petero braće i sestara u obitelji. Upravo je posljednji porod stajao njegovu majku života, jer je umrla rađajući svoga najmlađega sina Ivu. Kršten je Krešimir dva dana nakon rođenja, 29. srpnja, u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Jajcu, a krstio ga je Franjevac fra Branko Škarica. Imao je samo 5 godina kada je ostao bez majke. Ali nije izgubio samo majku. Izgubio je u najranijoj dobi i 2 sestrice i najmlađega brata. Godina 1912. bila je godina velike kušnje za tu obitelj. U samo 10 prosinačkih dana umrla je te godine i majka i 2 njezine najmlađe djece, Serafina i Ivo. Ona je preminula 6. prosinca. 3-godišnja kćerka Serafina, koja je, čini se, bila blizanka s Katom, 12. a tek rođeni Ivo kao dojenče od 10 dana. A sestrica Mukata umrla je 3 godine prije, samo 3 mjeseca nakon rođenja. Tako je otac Mato ostao sam s 2 muške djece, Stjepanom od 7 godina i Krešimirom od 5. Jedva da je mali Krešo mogao i upamtiti svoju majku. Odraslu dob doživjeli su samo on i stariji mu brat Stjepan. Otac je svoga maloga Krešu uspio smjestiti u sirotište trapista u samostanu Marija Zvijezda kod Banje Luke, kamo je on došao kao 10-godišnji dječak 1917. godine. Tu je krešo i krizman kad je imao 12 godina. Nemamo podataka je li možda i Stjepan bio u sirotištu, a također ne znamo ni za kasniju sudbinu oca Mate. Ali ako pretpostavimo da je bio isti godina kao i supruga Moana, koja je rođena 1885. mogao je biti pozvan u Prvi svjetski rat ili možda tamo čak izgubiti život ili možda umrijeti prirodnom smrću od neke bolesti. U svakom slučaju, više ga ne susrećemo u dostupnim nam dokumentima i podacima. Krešimir je dakle kao potpuno ili kao polusiroče smješten u trapističko sirotište koje će onda bitno usmjeriti cijeli njegov kasniji život.
Kako se Krešimir u tim okolnostima odlučio za svećeničko i redovničko zvanje?
Pa upravo je život u sirotištu utjecao na tu njegovu odluku. Gledajući izbliza kako žive trapisti, kako se brinu za odgoj siromašne djece, osjetio je želju i odlučio je i sam postati trapistom. S 14 godina ušao je 8. kolovoza 1921. u takozvani juvenat, gdje se imao pripremati na redovnički život u toj strogoj redovničkoj zajednici. Ta je priprava trajala gotovo pune 4 godine. U trapiste je službeno stupio 22. lipnja 1925. i dobio redovničko ime brat Gabriel. Prošavši vrijeme priprave i kušnje, obukao je redovničko odijelo upravo na Veliku Gospu 15. kolovoza te godine. Jednostavne zavjete položio je istoga dana 2 godine kasnije, 1927. a doživotne zavjete opet na Veliku Gospu 15. kolovoza 1930. Eto nekako ga je kroz život posebno pratila Velika proslavljena Gospa. U crkvi Velike Gospe u Jajcu je kršten, u samostanskoj crkvi istoga naslova u trapistima obukao je redovničko odijelo, položio je tu privremene, a kasnije doživotne zavjete, a spomenimo već ovdje da će i svoj život dovršiti i podnijeti mučeničku smrt u župi kojoj je zaštitnica također Velika Gospa i to u Krnjeuši. U svome je samostanu studirao i filozofsko-teološke nauke kad su mu poglavari dopustili da se može rediti za svećenika. Iako je bio redovnik, morao je služiti obvezni vojni rok u vojsci stare Jugoslavije. Služio je pola godine u bolničkoj četi u Sarajevu od 11. kolovoza 1932. do 11. veljače 1933. Za svećenika trapista zaredio ga je u nedjelju 30. srpnja 1933. u samostanskoj crkvi Marija Zvijezda banjolučki biskup Jozo Garić. Prije toga primio je Barišić od istoga biskupa sve u razmaku od po pola godine pod đakonat i đakonat, više redove kako su se onda zvali. Spomenimo ovdje da je s Barišićem za svećenika zaređen i Fulgencije Orajić, koji je kasnije od 1963. do 1977. godine, to jest do svoje smrti, bio posljednji opat samostana, odnosno nekoć vrlo ugledne opatije Marija Zvijezda, koji od tada, zbog jako smanjena broja redovnika, više nema svoga opata. Trapisti nisu običavali imati posebne svečanosti za svoju mladu misu, nego je zapravo već misa ređenja ujedno bila i njihova mlada misa. a kao pripadnici strogog zatvorenog reda nisu uopće imali mladih misa u svojim rodnim župama, kako je to običaj kod drugih svećenika. U svakom slučaju Krešimir, točnije sada otac Gabriel, već je krajem tjedna u kojemu je zaređen dobio svoju prvu svećeničku službu. Imenovan je vjeroučiteljem u trapističkom sirotištu u kojemu je i sam odgajan i školovan, pa mu je bilo razmjerno lako uživjeti se u tu dužnost.
Kako je tekao njegov život među trapistima?
Pa trapisti su poznati kao šutljivi redovnici, koji se puno mole i puno rade, a malo govore. Ne jedu meso i malo spavaju. Držali su se pravila ora et labora, moli i radi. Cijeli su im dan i noć bili točno isprogramirani. Molitva, rad, počinak, objedi, sve u tančine. Noćni počinak prekidali bi i okupljali se u crkvi na molitvu. Uoči nedjelje i velikih blagdana molitva je bila osobito svečana. I kad bi radili na samostanskom imanju, sporazumijevali bi se znakovima, a nisu govorili. To je našem domaćem svijetu bilo vrlo neobično, pa su se čudili kad bi gledali kako, na primjer, braća kupe sijeno u svojim bijelim haljama s velikim šeširima kao zaštitom od sunca i svatko zna što mu je činiti, a sve bez ijedne riječi. Zato se ni o djelovanju oca Gabriela kao trapista ne može nešto posebno govoriti. U svemu što je radio, bio je podložan svome poglavaru opatu. Vrijedi istaknuti da je Barišić bio prvi bosanski Hrvat koji je postao trapistom s doživotnim zavjetima. Podsjetimo ovdje naše slušatelje da je samostan Marija Zvijezda osnovao otac Franc Faner, koji je s nekoliko braće ovamo došao iz austrijske pokrajine Vorarlberg 21. lipnja 1869. godine. To znači da samostan postoji već gotovo stoljeće i pol. Tada je Bosna još bila pod turskom vlašću, a u Banjo Luci bili su samo Franjevci na Petrićevcu i u župnoj crkvi u središtu grada, a još nije bilo ni sestara milosrdnica ni klanjateljica krvi Kristove, niti je bila osnovana Banjolučka biskupija. Ovi su naši krajevi u to vrijeme pripadali bosanskom apostolskom vikarijatu kojim je upravljao biskup Franjevac. Trapisti su imali velikih zasluga za dolazak spomenutih redovnica, za otvaranje njihovih škola, a puno su pripomogli i da Banjolučka biskupija, koja je osnovana 5. srpnja 1881. stane na vlastite noge. Samostan je imao i svoju osnovnu školu u sirotištu, tu su se izučavali brojni obrti, to jest zanati, a valja istaknuti i malo poznatu činjenicu da je u samostanu bila i prva visokoškolska ustanova na području cijele Bosne i Hercegovine, što se redovito namjerno ili nenamjerno prešućuje. Trapisti su svakako jako zadužili ne samo Banju Luku i njezinu okolicu, nego i cijelu državu. Nažalost, grad im je ostao nezahvalan, pa nigdje danas ne postoji ulica koja bi se po njima zvala, niti po nekom njeznu ugledniku, recimo po Francu Faneru. Istina je, narod sav onaj kraj i danas zove trapisti. Samostan Marija Zvijezda je 1885. proglašen opatijom i u svojoj povijesti imao je 4 opata, ali mu je Drugim svjetskim ratom i oduzimanjem svih dobara, imanja i pogona od strane komunističke vlasti zadan smrtni udarac. Kad je Barišić došao u sirotište i stupio u juvenat, bio je opat otac Dominik Asfalg, a sav ostali njegov redovnički život odvijao se kad je opat bio Bonaventura drugi dijamant. Eto, u tim okolnostima je otac Gabriel 5. kolovoza 1933. imenovan vjeroučiteljem u samostanskom sirotištu. Službu je stvarno započeo 1. rujna, to jest početkom nove školske godine, i obavljao ju je nešto više od 3 godine, točno do 17. rujna 1936.
Govoreći o veličasnom Nestoru u prvoj emisiji ovog serijala, vidjeli smo kako je on, zbog nekih optužaba da je kao samostanski ekonom samostanu nanio veliku štetu i sukoba s poglavarima, napustio trapiste i prešao u kler banjalučke biskupije. Njegovim putem pošao je i otac Gabriel. Zašto, kada i kako je to bilo?
Ne treba čuditi da je takav vrlo strogi način života koji smo upravo prikazali bio vrlo zahtjevan. Sudeći po tome što mu je većina članova bila iz zemalja njemačkog govornog područja, iz Njemačke, Austrije, Švicarske, odnosno iz Slovenije i sjeverne Hrvatske, čini se da taj strogi način života nije baš odgovarao našem domaćem bosanskom mentalitetu. Neki su kandidati odustajali, a neki su prelazili u druge redove ili u biskupijske svećenike. Tako je bilo i s ocem Gabrielom. Samo 2 godine nakon ređenja, u srpnju 1935. zamolio je on biskupa Garića da ga primi u kler banjalučke biskupije. Biskup Garić, kojemu su svećenici bili potrebni, bio ga je voljan primiti ako mu sveta kongregacija za redovnike iz Rima udijeli potreban oprost od redovničkih zavjeta. Navedena je kongregacija na molbu Barišićevu godinu dana poslije, 5. kolovoza 1936. odobrila taj prijelaz i dala mu je razrješenje od redovničkih zavjeta. Tako je Barišić napustio trapistički red 17. listopada te godine i 5 godina nakon svoga redovničkog subrata Valdemara Nestora i on je prešao među banjolučke dijecezanske svećenike. Uprava trapista mu je zamjerila što je to učinio, pa je uz njegovo ime u samostanskim knjigama upisano da on nije imao ni truna cistercitskog redovničkog duha, a da je njegovu prelasku kumovao i generalni vikar banjalučke biskupije Božo Ivaniš. Osim te bilješke o prelasku iz trapista u kler banjalučke biskupije, tamo stoji samo još ubilježeno vrijeme kad je bio vjeroučitelj u sirotištu, od 1. rujna 1933. do 17. listopada 1936. te kasnije dodana još opaska o njegovoj mučeničkoj smrti. Trapisti su očito bili šutljivi i kad je u pitanju pisana riječ.
Koju mu je službu dodijelio biskup Garić u svojoj biskupiji?
Biskup mu je najprije omogućio da stekne barem malo pastoralnog iskustva, jer nešto je posve drugo biti svećenik u strogo zatvorenom redu ili djelovati među vjernicima na župi. Poslao ga je najprije za kapelana u Banjoj Luci, gdje je ostao samo do kraja te godine, učeći uz tamošnjeg župnika Josipa Antuna Milorada. Zatim mu je na 3,5 mjeseca od siječnja do travnja 1937. povjerena privremena uprava župe u Mrkonjić gradu. Naime, tamošnji župnik, velečasni Stjepan Lovrenović, je pod kraj 1936. godine ozbiljno obolio, pa su župljani upravo pred Božić zamolili biskupa da im pošalje zamjenu za bolesnog župnika, jer je bilo upravo vrijeme božićne ispovjedi i božićnih blagdana. Biskup im je poslao Barišića, vjerojatno i zbog toga što je rodom iz tih krajeva, pa dobro poznaje mentalitet tih ljudi. Župnik Lovrenović je poživio samo do 3. siječnja 1937. kada je preminuo. Barišić je imenovan i privremenim vjeroučiteljem za katoličku djecu u tamošnjoj osnovnoj školi. Međutim, 2. travnja 1937. biskup je Barišića zbog pastoralnih potreba imenovao upraviteljem župe Krnjeuša na Petrovačkom polju, na visoravni blizu Bosanskog Petrovca. Pokazat će se da je to bio posljednji Barišićev premještaj. Kad su za to imenovanje saznali varcarski vjernici, koji su mlada i revna svećenika jako zavoljeli, molili su biskupa da im ga ostavi za trajnog župnika. Tako su župljani vjernici iz Mrkonjić grada, Majdana i Šehovaca 8. travnja 1937. uputili pisanu molbu biskupu i prikupili više od 130 potpisa tražeći da im ostavi Barišića za župnika, navodeći da se on, kako pišu doslovno, za ovo kratko vrijeme među nama pokazao vrlo dobar i uslužan u svakoj prilici, te zaslužuje da ga na ovaj način kod vaše preuzvišenosti pohvalimo i da vam skrenemo pažnju da ovakav mlad i marljiv svećenik ne zaslužuje da bude premješten u onakovu župu kakvu on ne zaslužuje po svome radu, doslovno stoji u njihovom pismu. Dalje navode da je Barišić, opet doslovno citiram, vrlo agilan i istom počeo da radi i izgrađuje sa nama župljanima ono što već na desetke godina nije rađeno. Želeći ostaviti što jači dojam na biskupa, daju Barišiću najbolje ocjene, pa na kraju pišu: župnik gospodin Barišić za ovo kratko vrijeme pokazao se je među nama kao svetac, jer je u svakom pogledu potpuno ispravan, pa vas molimo preuzvišeni gospodine da nam ga ne oduzimate, jer ovakvog župnika već odavno nismo imali. Eto tako, varcarski župljani o veličasnom Barišiću. Je li i sam Barišić naginjao tomu da ostane tu, na gradskoj župi, blizu svoga zavičaja, ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali nije isključeno. Ipak, sve to nije promijenilo Garićeve odluke, molba je uredno arhivirana, a Barišić jednako uredno poslan u Krnjeušu.
Gdje se nalazi i kakva je to župa Krnjeuša, budući da ona danas više ne postoji? Predstavite, molim vas, malo našim slušateljima.
Župa Krnjeuša, čijim je upraviteljem Barišić imenovan 2. travnja 1937. nalazi se na visoravni Petrovačkog polja, 20 km sjeverozapadno od Bosanskog Petrovca prema Bosanskoj Krupi. Osnovana je još 1892. godine, a prvo joj je sjedište bilo u Zelinovcu, pa ispočetka dolazi pod tim imenom, dakle župa Zelinovac. Župljani su bili uglavnom lički Hrvati, koji su se tu naseljavali nakon što je upravu u Bosni i Hercegovini preuzela Austro-Ugarska 1878. godine. Tu je u starini bilo više katoličkih župa i crkava, o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi. Župa je bila vrlo prostrana i razbacana, što je vrlo otežavalo pastoralno djelovanje, osobito zimi kad su bili veliki snjegovi. obuhvaćala je područje između rijeke Une i planine Grmeča, a u pravcu istog zapad područje između župa u Bihaću i one u Bosanskom Petrovcu. Međutim, nekim naseljima uz Unu bilo je bliže do sjedišta župe u Boričevcu u Lici, iako je ona pripadala Senjsko-Modruškoj biskupiji, pa su tamo krštavali svoju djecu, vjenčavali se, osobito zimi. Sjedište župe iz Zelinovca je kasnije preneseno u Krnjeušu, gdje je sagrađena župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Prema šematizmu iz 1935. župa je obuhvaćala 10 sela, ali se ona bila podijeljena u mnoštvo zaselaka, sa ukupno 639 vjernika. To je bez onih u naseljima uz rijeku Unu. A 1939. godine dvostruko je već više vjernika, 1244 te 24 privremeno odsutni župe. No čini se da su tada bili uračunati i vjernici iz onih sela oko Kulen Vakufa uz rijeku Unu.
Budući da je u ratu posve uništen cjelokupni župni arhiv Krnjeuške župe, možemo li danas uopće nešto znati o toj župi i o Barišićevu župnikovanju u njoj?
Točno je, nažalost, da je uz velik broj stradalih vjernika na čelu s njihovim župnikom posve uništen i tamošnji župni arhiv, do posljednjeg papirića. U arhivu Banjalučke biskupije čuvaju se samo prijepisi matica krštenih, vjenčanih i umrlih u toj župi i to za razdoblje od 1918. do 1940. godine uključivo. One su nam danas glavni izvor podataka. Drugi su izvor različiti dopisi koji su stizali u upravu biskupije od župnika samog, od drugih ustanova ili pojedinaca, no sve je to vrlo oskudno. Srećom, posjedujemo poimeničan popis svih župljana te župe iz vremena kad je župa tu osnovana, dakle iz godine 1893. a obuhvaća cijelo to šire područje, sve do Bosanskog Petrovca i Drvara, odnosno Unca. Tada je tu živjelo ukupno 678 katolika, a tome broju treba pridodati i određeni broj činovnika koji su radili u gradovima. Tjedan dana nakon imenovanja upraviteljem župe u Krnjeuši 9. travnja 1937. razriješen je Barišić službe vjeroučitelja u Mrkonjić gradu i imenovan na tu službu u selima Krnjeuša i Vrtoče. Čini se da je Barišić preuzeo svoju novu župu 23. travnja 1937. To zaključujemo iz popisa inventara te župe koji je napravljen prilikom njezine primopredaje između dotadašnjeg župnika, velečasnog Eduarda Volmana, koji je premješten u Bosansku Dubicu, i nastupajućeg velečasnog Krešimira Barišića. Jedan je primjerak tog inventara sačuvan u biskupijskom arhivu. Iz njega vidimo da je crkva imala glavni oltar Velike Gospe, te dva pobočna oltara posvećena svetom Josipu i svetom Anti s njihovim slikama, odnosno kipovima tih svetaca. Imala je klupe, misno ruho, misno posuđe i knjige i sve drugo potrebno za jednu župu, iako je sve to bilo dosta skromno i siromašno. Crkva je imala toranj i bila je pokrivena limom. Sačuvana nam je poznata slika spaljene župne crkve iz 1941. s nakrivljenim spaljenim tornjem. Župna kuća je bila obična prizemnica 12 metara duga i 8 široka. Župa je imala i štalu, ali se ne spominje je li možda imala kravu ili konja koji bi župniku olakšavao kretanje po raštrkanoj župi.
Jesu li sačuvani ikakvi podaci o Barišićevu djelovanju u župi?
Među povjesničarima poznata je činjenica da pisani dokumenti i kad su sačuvani ne daju baš posve objektivnu sliku stvarnih zbivanja u jednoj župi ili kakvoj drugoj zajednici. Naime, sve ono što je dobro i ispravno, što se redovito događa, uglavnom se ne zapisuje, jer život jednostavno teče svojim tokom. A kad dođe do bilo kakvih sukoba, razmirica, nereda ili čak skandala, onda počinje pisanje. Puni su arhivi koji kakvih pritužbi, parnica i pitanja koja je trebala rješavati viša vlast, crkvena ili koja druga. Osim toga, češći su dokumenti u crkvenom životu kad se zbiva nešto izvanredno, veće gradnje u župi ili važnija zbivanja u svezi s krizmom, pučkim misijama i slično. Rijeđe se dostavljaju izvješća o redovitom životu u jednoj župi. Tu tvrdnju lako ćemo potvrditi i jednim nemilim događajem, koji se Barišiću dogodio potkraj druge godine njegova župnikovanja u Krnjeuši. Neki još golobradi mladić, koji je bez prestanka pravio nered na nedjeljnoj misi 11. prosinca 1938. a kojega je župnik nakon više upozorenja, koja nije poslušao, morao dati izbaciti iz crkve, sutradan je došao župni ured, župnika napao najprije riječima, a onda fizički i neočekivanim udarcem u lice slomio mu nosnu kost, pa je čak završio na liječenju u Zagrebu. Vjernici, a posebno biskup, bili su zgroženi takvim nasiljem nad nedužnim župnikom i čini se da su župljani toga Božića ostali bez mise. Biskup je župniku, koji je htio što prije na svoju odgovornost poći natrag u župu, otpisao neka se samo drži liječnikovi savjeta i izliječi kako valja, a o župljanima se ne izražava baš lijepo. Naprotiv, u pismu stoji: vaši župljani su zavrijedili da preko Božića ostanu bez svećenika. Nije ovo prvi slučaj da tvorno napadaju svoje župnike. Treba da osjete kaznu i da se u buduće ne usude dići ruku na svog duhovnog pastira. Doslovne su riječi iz biskupova pisma Barišiću od 16. prosinca 1938. Očito se biskup držao one narodne: na ljutu ranu, ljutu travu. O redovitom pastoralnom radu župnika Barišića malo je podataka. Posljednji dokument koji je sačuvan o tome je izvještaj o stanju župe za godinu 1940. koji je Barišić krajem svibnja 1941. poslao u sjedište biskupije. Tu se govori o vjeronauku za djecu, o pobožnostima u župi, o obiteljskoj molitvi. O moralnom pak stanju u župi stoji tu da je napredak prilično dobar, te da nema baš puno psovke. Župnik donosi tu i precizne statističke podatke za svoju župu. U 10 sela njegove, dakle Krnjeuške župe, gdje nisu uračunata ona sela uz Unu, koja su bila bliža župi Boričevac, bilo je tada 95 katoličkih kuća sa 729 katolika. U župi je bilo čak 9 grobalja. Istovremeno, na području župe živjelo je 10 puta više pravoslavnih, točno 7469 i 686 muslimana. Od krupnijih događanja u župi u Barišićevo vrijeme valja zabilježiti čak dvoje pučke misije. Prve su bile 1938. godine, koje su držali Franjevci iz Zagreba, a druge početkom travnja 1941. Ali o njima, nažalost, nemamo potanjih podataka. Osim toga, u župi je bila krizma 12. srpnja 1940. Bio je to ujedno posljednji pohod jednoga biskupa Krnjevuškoj župi prije njezina uništenja.
Nakon što je 27. srpnja 1941. mučeničkom smrću svoj život završio Barišićev susjed, župnik u Drvaru, a nekoć i redovnički subrat u Trapistima, Valdemar Nestor, i Barišić je imao poći tim putem. Kada i kako se to dogodilo?
I Krnjevuška župa našla se na udaru ustanika već od 27. srpnja 1941. Ipak, glavnina napada uslijedila je na širu okolicu susjednih župa Drvar i Bosansko Grahovo, o čemu smo govorili u prethodnim emisijama, te na neke župe u Lici. A na Krnjevušku župu uslijedio je nešto kasnije, i to, koliko se danas zna, ne na cijelu župu odjednom. Zanimljivo je da su se veći napadi događali uglavnom vikendom, to jest subotom i nedjeljom. Selo Vrtoče zauzeli su ustanici već 2. kolovoza, a napad na glavninu župe uslijedio je sljedećeg vikenda 9. i 10. kolovoza 1941. Župnik Barišić je uhvaćen u selu blizu crkve. Čini se upravo u subotu 9. kolovoza, te je teško zlostavljan i konačno polumrtav bačen u zapaljenu crkvu u kojoj je izgorio. S njime su na jednak način stradala i dvojica sjemeništaraca, domaći sin Ivan Skender i Ilija Poplašen iz Priječana kod Banje Luke, koji je kod njega bio na ljetnim praznicima, budući da je rano ostao bez roditelja. U tom je pokolju u Krnjevuši ubijen i treći sjemeništarac, domaći sin Jure Tomičić. Za grobove im se ne zna. Zna se samo da su njihovi posmrtni ostaci pokopani u jednom šljiviku. Za sve njih se mora doista reći da su ubijeni iz mržnje na katoličku vjeru. In odium fidei catholice. U tom su genocidnom masakru redom ubijani svi katolici, u najvećem broju Hrvati, ali je među njima bilo i Slovenaca, Poljaka, Nijemaca. U Krnjevuškom pokolju pobijeno je, prema do sada prikupljenim podacima, koji nisu cjeloviti, preko 240 vjernika. Cijela je župa tih dana doslovno zbrisana s lica zemlje. Neki su vjernici živi bacani u ponore, drugi ubijani pa onda bacani u ponore, jame i bunare, treći spaljeni u crkvi ili u obiteljskim kućama. Smrti su izmakli samo oni koji se tih dana nisu zadesili kod svojih kuća i neznatan broj onih za koje se zauzeo netko od domaćih pravoslavaca.
Spominjete da su uz župnika stradala i trojica svećeničkih kandidata. To cijelom pogromu daje još jednu tragičnu notu. Trojica mladih ljudi zaustavljena su okrutnom smrću na putu prema svome svećeništvu. I oni su mučenici svoga svetoga zvanja. Možete li nam reći nešto ukratko o njima?
Doista, mržnja na sve što je bilo katoličko i hrvatsko bila je u to vrijeme vrlo jaka. Posebno su to osjetila trojica mladića sjemeništaraca. Dvojica, kako rekoh, bili su domaći sinovi, Ivan Skender i Jure Tomičić, a treći najstariji Ilija Poplašen iz Priječana kod Banja Luke, koji je provodio ljetne praznike kod župnika Barišića, kojega je vjerojatno upoznao još kao trapista u Banja Luci. Poplašen je rođen 20. srpnja 1923. pa je u trenutku smrti bio tek postao punoljetan. Tomičić je bio godinu dana mlađi od Poplašena, dok je Skender bio zapravo još dijete, jer je rođen 9. prosinca 1929. pa u trenutku smrti nije imao ni punih 12 godina. On je ujedno najmlađa žrtva iz redova duhovnih zvanja od ukupno 625, koji je u svojoj velikoj knjizi o mučenicima 20. stoljeća donosi velečasni Anto Baković za područje cijele nekadašnje Jugoslavije. Ivanova majka preživjela je pokolj, pa je kasnije mogla posvjedočiti ono što je znala o mučeništu svoga sina Ivana. Doživjela je duboku starost i umrla je 2000. u 98. godini života.
Da bi netko bio proglašen blaženim i svetim, nije dosta da je ubijen samo zato jer su drugi mrzjeli katoličku vjeru. Potrebno je da je on umro iz ljubavi prema svojoj vjeri, svećenik i prema svome zvanju, da je inače čestito živio i ostavio dobar primjer i glas svetosti. Jesu li ti uvjeti ispunjeni u Barišićevu slučaju?
Svi koji su poznavali veličasnog Barišića tvrde da je on bio čestit svećenik u svakom pogledu na svome mjestu. Već smo čuli kako su ga hvalili župljani Mrkonjić grada, kad su molili biskupa da im ga ostavi za stalnog župnika. I za vrijeme njegova župnikovanja u Krnjevši nikada nije došla bilo kakva tužba na njega. Dapače, volio je svoje vjernike i oni njega. Preživjeli su s mnogo ljubavi i simpatija govorili o njemu. Svi su uvjereni da je on ubijen samo zato jer je bio katolički svećenik i jer se našao u krivo vrijeme na krivom mjestu. Barišić je bio revan svećenik. Bio je široke svećeničke duše i ruke, otvoren potrebama nevoljnika. Njegovao je dobre odnose i s pravoslavnima i rado im je pomagao. Svećenik Nikola Tojičić svjedoči za njega, bio je svojim župljanima pravi otac, a kad je i inovjercima mogao iskazati ljubav i pomoć, to mu je bio poseban užitak. Da se Barišić zauzimao u to ratno vrijeme i za u to vrijeme progonjene pravoslavce, dapače da im je znao dati prednost pred vlastitim župljanima, svjedoči njegova župljanka Manda Jurjević. Citiram njezin iskaz. Počele su stizati nesretne izbjeglice iz Bihaća. Ljetina još nije bila dospjela, pa je ljudima nestalo hrane, a bilo ih je koji su uvijek oskudijevali. Naš Krešo nekako je dobavio iz Bosanske Krupe pun kamion hrane, pa kaže mom ocu, Ante, znam da od katolika nitko toliko ne oskudijeva, i neka ne dolaze. Ja ću hranu podijeliti najpotrebnijim pravoslavnim i ovima što su izišli iz Bihaća. Izbilja. Nitko od naših nije ni kile dobio. Grah, brašno, cvibak i ne znam čega je još bilo, sve je podijelio njima. Jako ih je sažaljevao. Tako svjedoči njegova župljanka Manda Jurjević.
Što bismo zaključno mogli reći o svećeniku mučeniku Krešimiru Barišiću?
Pa evo, sažimajući ono što je već rečeno, možemo ustvrditi da se mladi svećenik župnik Krešimir Barišić, koji je bio tek navršio 34 godine života, našao 9. i 10. kolovoza 1941. skupa sa svojom župom Krnjeuša na udaru četničko-komunističkih ustanika, kako su se nazivali, koji su već 27. srpnja 1941. ubili susjednog drvarskog župnika Valdemara Nestora, a koji dan poslije i župnika župe Bosanskog Grahovo Jurija Gospodnetića. U strahovitom pokolju ustanika 9. i 10. kolovoza, u kojemu ništa katoličko nije smjelo preživjeti, kako su govorili, najokrutnije su pobijeni svi župljani koji su se zatekli kod kuća, najvećim dijelom žene, djeca i starci. Nisu bile pošteđene ni trudnice, ni majke s malom djecom. Bio je to doista krvavi krnjeuški vikend. Župnik Barišić se doista može smatrati pravim kršćanskim mučenikom, žrtvom svoga svećeničkog zvanja i poslanja. I zaslužio je da takvim bude i službeno od crkve proglašen. Njegovi su sudrugovi u mučeništu, svi nedužni župljani njegove župe, na poseban način i trojica sjemeništaraca, Poplašen, Skender i Tomičić. Preživjeli njegovi župljani i njihovi potomci, kao i njegova banjalučka biskupija, čuvaju spomen na njega i upravo žele pokrenuti postupak njegova proglašenja blaženim. A sve vas, poštovani slušatelji Radio Marije, pozivamo na usrdnu molitvu na tu nakanu.
Slušali ste emisiju Novi kandidati za oltar. Emisiju je uredio monsignor dr. Anto Orlovac, a tehnički realizirao Lado Jakovljević. Hvaljen Isus i Marija.
Radio Mariju možete slušati u Banja Luci na frekvenciji 98,9 MHz. U Sarajevu na frekvenciji 103,3 MHz. I putem interneta na portalu www.radiomaria.ba.